ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Najveća brana na Dunavu, hidroelektrana Đerdap, je pokorila ćudi velike reke, četiri puta skrativši putovanje klisurom, ali i omogućila proizvodnju više od 12 milijardi kilovat časova čiste, obnovljive struje godišnje. Pola od toga koliko pripada Srbiji, dovoljno je da podmiri 20% sadašnjih potreba zemlje. Ukupna električna energija, dobijena radom 12 generatora, deli se na ravne časti sa Rumunima koji rukovode preslikanom polovinom postrojenja, pa su Đerdap 1 i kasnije izgrađeni Đerdap 2 u praksi potvrđeni simboli dobrih odnosa dva susedna naroda.
Otvaranje hidroelektrane, u to vreme četvrte na svetu po veličini, bio je događaj od istorijskog značaja, jer je Dunav konačno bio ukročen i stavljen u službu čoveka, kako su tom prilikom svečano objavili predsjednici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Rumunije Tito i Čaušesku. Otvaranjem gvozdenih vrata ispunjen je drevni san, čije su materijalne tragove ostavili još Rimljani koji su pokušavali da prošire carstvo i osvoje Dakiju.
Slušat ćete priču koju su zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić, stojeći pored ogromnog zdanja hidrocentrale i ispod debelih žica strujnih dalekovoda, sve radi bolje inspiracije za pitanja upućena Neveni Boldorac iz turističke organizacije Kladova.
Ko je kuda?
Mi smo sa vama došli do hidrocentrale Đerdap, najveći objekat na Dunavu, svi već znaju šta je to, ali smo želeli da zabeležimo zanimljivu priču o istoriji i izgradnji ove hidrocentrale. I ono što bi ja prvo počela s vama da pričam je zapravo o imenu Đerdap. Đerdap je, od Đerdapska klisura je ovde, ali tako, ceo ovaj deo Dunava se tako zove, ali interesantno da je to reč staropersijskog jezika, a naravno znači vrtlog ili vir u prevodu.
Jeste, mi smo u Srbiji i u bivšim republikama SFRJ Jugoslavije jedini koji smo zadržali taj naziv. Interesantno je što je sam pojam Đerdap, geografski, strateški, toliko bitan u svetu, da svi narodi na svojim jezicima Đerdap zovu na svojim jezicima u prevodu gvozdenim vratima. Znači, kad neko spomene Iron Gate ili Eisenhower ili Roškapu, ili to se zna da se radi o našem Đerdapu. Znači, toliko je bitan bio pojam kroz istoriju, kroz tih 10.000 godina kontinuiteta različitih civilizacija koje su se smenjivale u ovoj regiji Đerdapa, da su oni našem Đerdapu davali svoja imena, znači koje u prevodu stalno znači ove gvozdena vrata, i taj pojam potiče iz prvog veka nove ere, jer je Dunav na celom svom toku računao se na gornji i donji. A u ovom delu gde je bila Đerdapska klisura, u stvari gde su bili veliki i mali kazani koji su deo velike kompozitne, znači najveće kompozitne klisure Evrope, to je naša Đerdapska klisura, najdramatičniji deo Dunava koji se baš nalaze gde su veliki i mali kazani, gde u stvari
je
naša...
najuži.
Jeste, tako. Najuži, znači u velikom kazanu 150 metara je...
Za razliku od nekih nekoliko kilometara.
Jeste, široko.
Ima malo nizu.
Da, široko korito. I to je, u stvari tu Dunav liči bukvalno kanjon, zato što se odozgo spuštaju okomito te stene prema koritu Dunava. Međutim, taj veliki i mali kazan su samo delovi klisura, velike kompozitne Đerdapske klisure, koja je znači najveća kompozitna klisura Evrope, sastoji se od četiri klisure i tri kotline, koje su spojene u jednu kompoziciju, znači u jedan deo. I Đerdapska klisura se proteže od Golubca do Kladova i dužine je 100 km. I kažem, znači, svi ovi narodi su pokupili taj naziv Gvozdena vrata, ne zbog ovih vrata sad što gledamo u njih ovdje na prevodnicama, koji dele ovaj, vidite, uzvodno od nizvodne komore, odnosno taj stepenik od 30 metara koji brodovi moraju da prevaziću prolaskom kroz ovaj hidroelektranu. Znači, nisu to gvozdena vrata, ovaj, izvor
toga. Metaforično govoreći. Metaforično. To je granica između neke dve civilizacije.
Civilizacija gornjeg i donjeg Dunava, znači, bila je presečena neplovnošću Dunava u tom delu velikog i malog kazana, gdje su te stene koje sad vidite, koje čine taj kanjonski izgled Klisure, tako isto i ovaj, podvodno, bile formirane i nisu omogućavale tako bezbednu plovidbu, i dok nije došlo trajan ove naše prostore, Dunav je u tom delu bio neplovan. I ovdje se nalazio na našoj obali Limes, odnosno utvrđena granica prema ovom drugom ovamo carstvu Daki, kojem je krajem prvog veka vladao čuveni omiljen u narodu kralj Decebal. Čiste lik u steni videli kad ste dolazili ovdje.
Ogroman lik uklesan u stenu.
Jeste, inače to je najveći vertikalno uklesani lik u Evropi, tako u steni. 47 metara je visok, 7,5 metara je mu dužina nosa, po 4,5 metara su mu široke oči.
A mrkovi deše isto, nešto veliki, je li tako?
Mrkovi nisu primetni, ali nos je bio jedno vreme okrenjen pa su ga popravljali, ali eto, kažemo, sa naše strane turisti imaju eto, da vide ovaj lep pogled na Decebala, a sa njihove opet strane rumunski mogu da vide netaknutu prirodu, jer kod nas se na našoj strani u tom delu ovaj, Đerdapske klisure nalazi prva zona zaštite nacionalnog parka Đerdap, najvećeg nacionalnog parka kod nas u državi.
Pošto je priča o hidrocentrali, Nevenka, da kažemo da je ovo mesto koje vekovima, milenijumima čak, bilo privlačno upravo na taj način. Nije to ideja iz 50. godina 20. veka, ali tako?
Pa prvo, sam Dunav je uslovio mogućnosti korišćenja plovidbenog toka Dunava, u smislu da daje jednu stratešku dobru poziciju uopšte ovom delu Evrope, i Đerdap se smatrao kroz sve te milenijume i vekovime kapijem Evrope. Svi ovi južni narodi su smatrali da je ovuda potrebno proći u njihove napade na zapadnu, odnosno na severnu i srednju Evropu, a svi ti opet zapadnjaci, Evropljani, su ovuda prolazili kada su izlazili na Crno more i išli u osvajanje Afrike i Azije.
To se bilo nezaobilazno, može bi se tako reći.
Da, nezaobilazno mesto, i svi oni su shvatili jako dobro strateški značaj. Kasnije, znači, oni koji su se bavili ekonomijom, trgovinom, osvajanjem strateški ovaj, tih ekonomskih tržišta, pogotovo kad su krenuli veliki ratovi i ostalo, znači, jako dobro su znali koliko je bitno da upravljaju ovim delom Dunava zbog tih svojih geostrateških pozicija u smislu trgovine strateški bitnim mineralima i rudama kojima je prebogata Rumunija.
Što drži Đerdap, drži ovaj deo Balkana, Evropa.
Drži ključeve, kapiju Evropa.
Ključeve Evropa, tako. Da. I sa leve strane, na levoj obali, imali smo Rumuniju koja je izuzetno zemlja bogata ovaj, mineralima i rudama, strateškim, da kažemo, materijalima, a opet sa desne strane su se nalazili naši ovaj, rudnici, Majdanpečki i Borski basen, kojim eto u početkom 20. veka upravljali su Francuzi. Na ovamo smo imali preko 40 nešto rafinerija Shellovih na strani Rumunije, i to je sve bilo jako interesantno. Pre toga Austrougarima u 19. krajem 19. veka, koji su ovdje, znači, izgradili i obnovili Sipski kanal na temeljima, pazite, krajem 19. veka, na temeljima Trajanovog kanala koji je on izgradio početkom drugog veka nove ere.
Sada što to bilo toliko dobra ideja, ali tako? Tako
dobra ideja da se...
Oni su samo produbili, ali beše, čak i ostalo onako ono gazište, jedan metar, a oni su ga produbili na tri, tako beše, da bi brodovi lakše plovili.
Ne, oni su ga još više produbili, on je bio duži od tri metra, normalno zbog gazišta.
Dublji
za po tri metra.
A za po tri metra.
Da, obnovili su i te, ovaj, opstane. On je bio otprilike dugačak negde oko 3 km. I interesantno je u stvari da je Austrougarska, znači sad ćemo da dođemo i do prvih ideja vezanih za gradnju hidroelektrane Đerdap 1, pošto je istorija eto toliko povezana i toliko umrežena na ovim prostorima da sve ima svoje uzroke i posledice i na ovom delu gde je, to kažemo, i priroda, a i ovaj strateški razlog gde su se ovaj ukrstili. I gradnja hidroelektrane Đerdap 1, prve ideje su krenule u stvari od Huga Lutera, nemačkog industrijalca i pronalazača.
Koji se javno
se ideja pojavila 1896. godine, kada je on od novo stvorene Kraljevine Srbije dobio koncesiju da gradi ovde u delu Đerdapa hidrocentralu. Pazite, iste godine kada je Nikola Tesla pustio u rad prvu hidrocentralu na Nijagarinim vodopadima po Teslinom principu. Što znači da je Tesla bio stvarno širok pronalazač. Za razliku od onih raznih koji su krali njegove izume i ideje, bio je jedan od tih, kažemo, skromnih, ali nesebičnih pronalazača koji je svoje ideje plasirao svim ljudima koji su zainteresovani da to sprovedu i ovaj u drugim delovima sveta.
Dobro biti čovečanstva, yes. On je zaista bio ta
takav
vrsta.
Je bio. Yes, i čovečan. Eto, kažemo, znači tad je već Hugo Luter ovaj dobio ideju da gradi prvu ovde hidrocentralu, a Hugo Luter se zadesio ovde baš 1896. godine kao jedan od nadzornih organa pri gradnji Sipskog kanala, koji su Austrugari u stvari radili kao jedna od onih tajnih sporazuma koja je bila između tadašnje Kneževine Srbije, gde smo se mi okrenuli od strane Rusa Austrougarima, da bi nam oni, pošto su nam obećali da će nam izlobirati u ovaj među evropskim zemljama status kraljevine. I Austrougarska je
taj Sipski kanal, al tako Luter, i onda je video šta tu sve može.
Tako je.
To je zapravo početak.
Je. Video je tu vodenu snagu, pošto kažem da je bio i pronalazač, znači on je shvatio stvari kolika je vrednost samog Dunava, ne samo u plovidbenom smislu, nego i u smislu jedne energije koju Dunav pruža.
Koje kuda.
I danas mi kad pričamo ovde o hidroelektrani, imamo grupe kojima je, ciljne grupe kojima znamo tačno program kojim se kojima priča. Tako da do 7. razreda deci pričamo o proizvodnji električne energije. Više deca dobiju, da kažemo, i jedan osjećaj lepote i možda i nacionalnog ponosa da u našoj državi postoje ovako veliki objekti koji su dan danas u dobrom stanju, da nas nije sramota danas da sprovedemo ovde i državnike i diplomate i ostale, jer se jako dobro održava.
A malo bolje možda i shvate kako svetli sijalice u stanu.
Jeste. Sve se to objašnjava da pored onih osnovnih uslova života koje su učili do 4. da se zamisle koliko mogu da izdrže bez struje, pa onda objašnjamo i o toj važnosti, a deca opet od 7. razreda uče rad, snagu i energiju i onda možemo na primjeru hidroelektrane da im objasnimo da oni receptivno mogu da shvate u stvari čitav taj proces, da se zasniva na tim osnovnim zakonima koje oni uče u školi, da oni uopšte nisu bez veze nešto tamo što nastavnici pričaju.
Da je fizika jako primenjiva, zapravo. Očiglednu fiziku.
Ima životnu ulogu u našim životima, u našem svakodnevnom životu. I onda mi nikad ne pričamo, znači kasnije ovoj deci koja već razumeju šta je u stvari taj transfer energije, ne pričamo o proizvodnji električne energije, nego pričamo o transformaciji, o pretvaranju jedne energije u drugi. Jer mi imamo u stvari veliku energiju Đerdapskog jezera, posle im objašnjavamo da trebaju da zažmure i da zamisle da to Đerdapsko jezero nije stvoreno tu, nije 69. godine pregrađen Dunav da bi se gore mi brčkali ovaj, u teki, pecali ribu, lovili bućkom soma, jesu to sve lepe stvari, vozili na čamcima i uživali, nego je to u stvari jedan veliki resurs energije. Znači Đerdapsko jezero ima svoju funkciju, ono je resurs ogromne potencijalne energije, zato što se jezero nalazi na prelivnim poljima na visini od 69,5 metara i zakonom o održanju energije prenosi se donji slojeve vode koji kreću se i poprimaju tu ogromnu potencijalnu energiju, ona prelazi u kinetičku energiju i ta ogromna kinetička energija je u stvari pokretač na svim elektranama bez obzira na koji pokretač energiju rade, znači bitno je stvoriti kinetičku energiju koja će pokrenuti neke turbine, neke lopatice koje stvaraju mehanički rad, a kasnije se to indukcijom u velikim magnetnim, ovde u velikom promenljivom magnetnom polju pretvara u električnu energiju. Znači to je transfer, odnosno prelazak jedne energije u drugu.
Sad time ste nam objasnili neku suštinu u najkraćem načina na koji radi ova hidrocentrala, ali zastado smo kod gospodina Nemca koji je imao ideju, dobio i koncesiju.
I ništa nije uradio, verovatno nije mogao da se dogovori. Naša srpska posla, verovatno i tad su postojala. Mada je tad bila vrlo turbulentna situacija uopšte u celoj Evropi, pa i kod nas. 30. godina belogardejci koji su se nekako našli ovde na ovim novim teritorijama. Sad već ulazimo u 20. vek. Belogardejci se zatiču ovde, inženjeri, ljudi koji rade prve skice podloge za gradnju hidrocentrale. Međutim, ne dolazi ni do realizacije ni tih njihovih projekata koji su eto bili više u fazi ideje, ali početkom Drugog svjetskog rata, dok još nije stupio na tlo Jugoslavije, ovdje dolaze direktno po direktivi Hitlera Siemensovi inženjeri.
To smo negdje pročitali, da je čak i Hitler imao tu želju da ovdje napravi da hidrocentralu. Dobro je da nije uspjelo, ko zna šta bi bilo tamo.
Pa ja samo mogu da vam kažem da postoje tumačenja. Ja ne mogu sada da budem neko ko će da da zvaničnu informaciju vezano za to, ali postoje tumačenje da ovo danas što vidite da je jednim dobrim delom urađeno po projektima
Hitlerovih inženjera.
Postoje jedna priča koja je više priča vezana za to da su oni došli ovde i od prvih početnih skica, znači prve ideje do izvršnih razvojnih projekata, odradili bukvalno ceo projekat hidroelektrane Đerdap 1, odnosno Đerdapa, pošto Đerdap 1 je dobio naziv tek izgradnjom Đerdapa 2, koji se 12 godina nakon izgradnje hidroelektrane Đerdap 1 napravio dole u blizini Prahova, u blizini Negotina. I to je priča koja ima nekih historijskih osnova i voleli bismo normalno da znamo. Živjeli smo u takvom periodu gdje se takve stvari nisu plasirale i nisu mogle da budu ozvaničene, ali postoji priča da se nakon Drugog svjetskog rata pojavio jedan od tih inženjera Siemensa u našoj ambasadi u Beču i da je zahvaljujući prisebnosti, odnosno razumevanju jednog od ljudi koji je bio naš diplomata tada u našoj ambasadi, došao čovjek sa kožnom torbom, sa sadržajem koji je u stvari bio projekat hidroelektrane i došao to da zameni za osnovne životne namirnice. Znači, kažu za parče slanine, džak brašna i nekih osnovnih životnih.
Taj čovjek je pretpostavio da to vredi, jel
da? Gde se to volšebno izgubilo tokom Drugog svjetskog rata? Spominje se Bor, spominje se neke razne priče, ali evo ja vam sad pričam priču koju smo mi od ljudi koji su svedoci tog vremena i pričali su, znači da je u stvari od 56. godine normalno nakon skidanja Staljina sa pozicije, jer morate da shvatite da je ova hidroelektrana i prvi projekat koji je u stvari Jugoslavija imala sa nekom od zemalja koja je pripadala istočnom vojnom političkom bloku. Znači normalno ništa to nije moglo da bude realizovano dok se Staljin nije sklonio, odnosno nije umro. Znači od 56. godine su krenuli u stvari naši inženjeri, rumunski inženjeri, da rade na projektima gdje im je izgleda kao osnov za izgradnju hidroelektrane bio ti nacrti i projekti Siemensovih inženjera. Znači, normalno vidi...
Nije bilo dileme o tačnom mestu gdje će biti izgrađena hidrocentrala. Znalo se da je to najbolje mesto.
Znalo se da je ovo najbolje mesto. Oni su vršili merenja. Od 56. do 64. godine su trajali pregovori. Znači, snimanja raznorazna, sondiranja tla, znači ti prvi pripremni radovi su jako dugo trajali, a pogotovo te međudržavni dogovori vezani za različite sporazume vezano oko upravljanja, održavanja, bezbednosti, korišćenja zajedničkog vodenog resursa Dunava. Znači, mnogo stvari koje su stvari bile osnov da bi moglo da se uđe u gradnju jednog ovako zajedničkog projekta.
Je li to u ono vreme, da li ste možda i to negde pronašli kao podatke, to sigurno je bilo priča o tome, bio poduhvat u najmodernijem smislu tehnološkom te reči, dakle ovakva vrsta hidrocentrali, ovakva vrsta objekta?
Ja čak mislim da sam negde pročitala da do tada nigde na svetu nije postojalo ovako nešto, da je ovo zapravo bilo premijerno.
Čekaj, Tesla, pa tamo nije garini vodopad.
Ne, ovakva.
Ovakva, dobro. Da. Evo Nevenka će da kaže.
sada priča o važnosti ove hidroelektrane, ja samo mogu vam kažem 72. kad je izgrađena, bila je među tri najveće u svetu. Znači, bilo je već velikih projekata, znači uzima se da je bila najveća u Evropi i dan danas predstavlja jednu od većih, zato što ako ne uzmemo onaj deo posle gde su se odvojile ove republike, države od Rusije i napravile, mislim, preuzele onu svoju veliku njihovu tehniku i njihove ogromne građevine, znači možemo da kažemo da je u ovom delu Evrope bez ovih ruskih
jedno
najveće.
Možda i Dunav i ova silina ove vode zahteva tako veliki objekat. Možda ovde i morala da se napravi tako velika.
Pa ona dan danas, znači kad mi prva rečenica dobrodošlice, mi kažemo uvek dobrodošli na najveći hidrotehnički objekat na Dunavu. Dan danas je to najveći hidrotehnički objekat na Dunavu. Znači, objekata koji su izgrađeni na vodi, odnosno na Dunavu, zavise od vodene snage Dunava i opet imaju veze sa tehnikom, odnosno funkcije njene su čisto tehničke, odnosno bave se eto tim nekim tehničkim stvarima. To je onda istina i dan danas jeste tako.
Jer imali ste toliki izvor energije u snazi Dunava da ste zaista mogli da napravite tako ovako mega zdanje. Yes.
A tehnologija je ruska, je li tako?
Ruska je tehnologija, ona većinom je ruska. Sada, prvi put nakon 50 godina, na našoj hidroelektrani se radi revitalizacija, odnosno remont starih hidroagregata.
Prvi put,
inače iste te takvog tipa turbine i generatori koji su ugrađeni po ruskim hidrocentralama, po njihovim elektranama, radi se na 25 godina. Znači, ovde je...
Kako smo mi izuzetak?
Sad ću da vam odam jednu tajnu da proizvođači tih velikih delova generatora i turbina šalju svoje klijente iz afričkih, arapskih, azijskih zemalja na našu elektranu, ne na svoje elektrane, jer smo mi primer dobrog održavanja tih delova.
E, neka smo, hvala i mi dobar primer za nešto, zaista.
Tako da, stvarno, evo, sad je čak bila i polemika o tome da li treba uopšte menjati te delove, jer su toliko dobro održavani. Znači, ovo je jedan ozbiljan sistem, ovi ljudi ovde koji rade, a i sama hidroelektrana je osmišljena tako da ona prati sve nove tehničke, tehnološke promene koje mogu da se naprave. Znači, napravljen je objekat tako da može da bude stalno fleksibilan, adaptivan, da može da primeni sve najnovije što se dešava u svijetu.
Vi čujete ovo pucketanje?
Čušte struju.
To? To se čuje gore ovim žicama.
To se čuje struja kroz ove žice ovde. Inače, reći ću da se nalazimo ispod ovog
Jel ovo sad dela opasno što mi stojimo ispod ovolikih ovih?
Pa sad da nema grmljevine.
Nije, tamo će vam biti dobra kosa, rekli ste da da biste voleli ovde.
Oće nam se ukovrčati, mislim od strova.
neće. Ovo polje, verovatno samo oko tih žica postoji, a inače ovde se stalno mere uopšte bilo kakva i električna i magnetna zračenja i vrlo ozbiljan objekat, ne samo što kažem zbog njegove glavne funkcije, nego i zbog bezbednosti radnika i zbog uopšte i stanovništva i svega. Normalno da tu postoji opasnost od velikog elektromagnetnog zračenja. Ja ću vam samo reći da je sve tako dobro osmišljeno još dok se gradilo, da su dolazili ljudi sa drugih hidroelektrana koje su već bile u izgradnji, da vide kako je moguće da se tako dobro osmislio sistem rada, jako kratkog restarta mašina koje kad se ugase treba jako kratko vreme da bi se opet pokrenule, dobro izolovanog, odnosno usmerenog Faradayevog kaveza gde su agregati, da ne dolazi do rasipanja tog elektromagnetnog zračenja. Onda ovo što vi čujete, ovo pucketanje, to inače u fizici zovu spin efekat, dolazi do kratkog pražnjenja, u stvari ti elektrončići koji trče, a to je...
Kako čujete kako prolazi kroz žicu? Kakav je zvuk?
Oni trče, to je struja. Oni usmereno trče.
Da, to sam ja uvijek pitala, kako prolaze elektroni kroz žicu i pegla greje, a onda isto prolaze kroz žicu i frižider hladi. A dobro, nema veze, zašto ja to ne razumem, nema veze.
Uglavnom da znate da se odavde šalje struja od 400 kV. Sad, zamislite koliko vi koristite od 220 V, ili tako, u domaćinstvima. E, kroz ove žice ide struja iz trafoa ovih spoljnih koji se nalaze ispred mašinske hale.
Da, onda Kladovo ima najbolju struju u Srbiji.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da li Kladovo ima najbolju struju u Srbiji? To je bilo šaljivo pitanje za Nevenu Boldorac iz turističke organizacije Kladovo, našu sagovornicu u priči o hidroelektrani Đerdap. Ali ipak neke koristi od blizine ovog postrojenja su zabeležene.
Ne, reći ću vam da...
Jel vam nestaje struje?
Mi ovdje imamo, inače to je isto vrlo zanimljivo, objekat je izgrađen tako da ne samo što je on simetričan, nego što je i transparentan rad. Znači, rumunske i srpske strane, mi u svakom trenutku vidimo šta oni radi i oni vide šta mi radimo. Znači, ne mogu oni da troše više, odnosno da koriste više vodene snage Dunava, odnosno da više energije transformišu od onoga što u zavisnosti od nivoa toka Dunava, pogotovo kad su te kritične tačke, je predodređeno.
Ja sam pitala, ima li Kladovo nekih prednosti zato što je tako blizu struje?
Sad je isto takav stvar, isto i što se tiče nestanka električne energije, ako se desi do nekog trenutnog kvara ili nečega, u roku od nekih 5 sekundi mi nas prikače na Rumune ili Rumune na nas, ako oni imaju problem, tako da mi nismo nikad imali problema. Takve je prirode.
Ima nekih benefita što ste
bili. Od vas restrikcija onih čuvenih bilo nije.
Nije, ali sad baš da možemo kofama da nosimo struju kući, ne možemo. Znači, eto, to je.
Pa nije ni jeftinija, bez obzira što je bliže.
Naši čak kažu ovdje da je sve skuplje. Mi smo ovdje tipični gastarbajterski kraj i naši ljudi stalo kažu, Bože, koliko je sve jeftinije kad odemo negdje na stranu. A opet kažem, ova hidroelektrana toliko je doprinjela razvoju ekonomskog celog ovog kraja, ne samo zato što su se tu zaposlili mnogo ljudi na samoj hidrocentrali, nego da i ovi prateći objekti koji pružaju usluge hidroelektrani, znači koji su radovi spoljni koji nisu samo vezani za proizvodnju električne energije, znači tu su oformljene firme, ogromna firma kod nas Đerdap usluge koja stvarno ima toliko različitih delatnosti i sve u cilju stvari da daje podršku radu, odnosno pomoć pri uspostavljanju, znači glavne funkcije proizvodnje, znači moraju se održavati, vidite, i ovi parkovi i zgrade i putevi i drugi objekti, znači postoje,
a jedan od motora razvoja.
Yes.
Ja sam htjela da sad pitam za ovo što mene muči stalno, ali opet to se već desilo, pa šta ima da me muči?
Žrtve,
dakle, ovdje, da bi ovo bilo izgrađeno, mnogo toga je u ovom delu Srbije promenjeno. Ono što je možda najdrastičnije, to su preseljenja gradova koji su potapani zbog stvaranja Đerdapskog jezera, to je tog kontingenta koji će dovesti do stvaranja energije ove vrste. To su te neke godine od 60 i neke, ili tako, do početka kraja izgradnje elektrane. Koliko je to mesta koji su to preživeli? Šta je sve žrtvovano? To vas pitam, da bi ova hidroelektrana ovdje bila.
Kažu da je sa naše strane preseljeno 8.500, a sa rumunske 14.500 ljudi. Sad, ljudi koji se bave tim prirodnim naukama, odnosno tom nekom multidisciplinarnošću, oni to sve svrstavaju u promjenu biodiverziteta. Znači, nas zajedno sa tim ribama koje ne žive više tamo u Dunavu, odnosno ne dolaze da se mreste.
Sigurno su otišli zečevi i oni vaši risevi.
Znači, svrstavaju i te ljude da je ta migracija isto posljedica stvaranja tog jezera. Ono što je vrlo interesantno je da je to toliko bio gorući problem tada za ljude koji su pravili hidroelektrane, znači za nadležne institucije, ministarstva i ostalo, kako te ljude raseliti, obezbediti im smeštaj bolje nego što su imali, zaposliti ih, ponuditi im neku novu budućnost. Da se uopšte nije ni razmišljalo o stvarima koji su bili vezani za ono što će potapanjem nestati. Postoji podatak da zahvaljujući našim ljudima velikih građevinskih firmi, po čemu smo bili čuveni, pogotovo dole po tim afričkim i azijskim zemljama, odnosno dole i u arapskom svetu, da su išli i gradili te ogromne njihove grandiozne objekte i sve to što i dan danas kažemo je ostao spomenik tadašnje Jugoslavije, koja je bila najveći graditelj tih prostora, da su ljudi koji su gradili hidrocentralu kod Asuana na Nilu, naši građevinci, vidjeli da se skupio čitav svjetski krem koji se bavi očuvanjem kulturnog nasljeđa i oni su vidjeli da se sad to sve pod krovnom organizacijom UNESCO, da se uložilo veliki novac i da se svi tu skupili i da nešto rade. Oni su u stvari izmeštali lokalitet Abu Simbela.
Znači, a Lepenski svetilište, tad nije da, bilo krema.
Uopšte nije bilo u planu. Znači, uopšte nije bilo uplanirano, nije jer se je razmišljalo kako te ljude koje treba izmestiti, kako njih
da.
Raseliti.
A u opasnosti bio tako jedan veliki, jel tako? Ali pritom, Nenka, i mnogo toga se dogodilo pred pripremi za izgradnju, da je mnogo toga i pronađeno, jel
tako? Evo sad baš
to,
pričamo o tome.
Dve imam strane medalja.
Ti ljudi su došli ovdje i rekli pre nego, znači dok su još kretali ti pred pripremni, kažemo, poslovi vezani za sondiranje, za geomorfološka i pedološka istraživanja, znači zemljišta, tla, stena, da li će korito budućeg jezera moći da izdrži tu količinu vode, da li će ovaj deo gdje treba da se gradi hidroelektrana moći da izdrži toliku veliku količinu betona, metala, znači to su sve bila posebna merenja i na terenu, terenski rad. I, kažem, ljudi su došli podozdo iz Egipta i skrenuli pažnju i nadležnih institucija i javnosti i ubacuje se u projekat izgradnje hidroelektrane Đerdap i arheološko istraživanje Đerdapa. Od 64. godine kreće i 65. godine profesor Srejović otkriva Lepenski vir. U stvari, Lepenski vir je bio otkriven...
Dakle, posljedice izgradnje elektrane je otkriće Lepenskog vira.
Da. Znači, on je, ovdje se znalo za dosta lokaliteta i ranije, znači da su postojala, ali nisu bila datovana, nisu bila detaljno istražena i zahvaljujući stvarno velikim imenima nauke naše, arheologije, istoričara, tu je i profesor Kondić, zahvaljujući kome to je nastao i naš arheološki muzej i njegova supruga koja je nastavila sa tim predanim radom vezano za ispitivanje ovog dela u arheološkom smislu, znači Jelena Kondić, koja je nastavila taj rad, ja kažem, ona toliko sebično vezana za taj kraj da nama, običnim smrtnicima, nije puno puta ni jasno, mada ja shvatam da je ceo život svoj posvetila tom projektu ispitivanja ovog dela i kažem, znači sve to u jako dobrom smeru, održavano, praćeno i rađeno. Znači sve ono što je moralo da bude žrtvovano, potepljeno od prostora, znači lokaliteta gdje su se nalazili, gdje, znači dakle pokupljeno sve što je moglo od materijalnih dokaza.
Sve je zapravo premešteno, premešteno.
Da. I sve to što nije moglo da bude premešteno, a pričamo o ostacima utvrđenja iz različitih perioda, znači sve to detaljno ucrtano, skicirano, slikano, snimano, svi materijalni dokazi koji su tu pronađeni na tim lokalitetima, oni se čuvaju u nekim depojima arheoloških narodnih muzeja, nešto u arheološkom muzeju Đerdapa. Znači sve je to jako dobro uređeno i sređeno i ti veliki materijalni dokazi koji su pronađeni ovdje su u stvari uslovili da ova hidroelektrana, na kojoj uopšte nije bilo predviđeno da se napravi turistički deo, odnosno sala za posetioce.
U okviru elektrane?
Da, je napravljena sala za posetioce sa jednim prelepim bakrorezom koji je umetničko delo velikog formata, radio ga je Frane Delale i on prikazuje u stvari jednu mapu od skoro 10.000 godina kontinuiteta različitih civilizacija u ovom predelu Đerdapa. Znači, jedno izuzetno delo gdje su ucrtane scene i stvarnih istorijskih događaja, ali dosta i mitova i legendi koje se vezuju za Dunav.
Od Argonauta.
Jeste,
tako.
Od Argonauta i do onih koji su plovili na raznim brodovima kroz Dunav, do, ne znam, nije od Lepenaca, pa kažemo preko i Kelta i Argonauta i svih i Vizantinaca, znači do današnjih dana.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
E sad, ovo je lep deo te priče. A onaj koji je tužan i sigurno bolan za mnoge žitelje mnogih mjesta ovdje, to je njihovo izmeštanje iz roditeljskih, iz dedovskih i pradedovskih kuća, jel, sad na druga mjesta, jer mi imamo novu Brzu Palanku, novu Tekiju, nema više Ada Kale, ne postoji, jel tako?
Imamo Poreč, imamo Donji Milanov.
Ta stara naselja, kažu da kad je opadne nivo Dunava mogu vidjeti kuće neke čak još. To su nam pričali Donje Milanovci.
Mi smo pričali još o funkcijama ove hidroelektrane, ali jedna je jako bitna strateška uloga ove hidroelektrane je što ovih 14 prelivnih polja što vidite na sredini su sposobni za svako je široko po 20 metara. Mm-hmm. Oni su sposobni za vrlo kratko vrijeme da isprazne uzvodno Đerdapsko jezero, da obore nivo Đerdapskog jezera i u vreme onih velikih vodenih nanosa, odnosno padavina, kiša, topljenja snijega i ostalog, kad poraste vodostaj u rekama, rečicama, odnosno recipijentima svim uzvodno Dunava od hidroelektrane Đerdap 1, i kad ne mogu prirodnim tokom da se spuste na ovaj svoj normalni nivo, javlja se to sve u jedan centar u Beogradu, koji ovde javljaju na hidroelektranu da tad više nije prioritet proizvodnja struje, nego je prioritet obaranje jezera.
Sprečavanje.
Znači, mi u stvari ispuštanjem Đerdapskog jezera stvaramo jedan prazan lonac koji će da usise i da povuče sav onaj višak vode uzvodno odavde, i na taj način se na prvom mestu gradi, brani Beograd i svi veliki gradovi normalno uzvodno od Đerdapa. Nekad se toliko obori Đerdapsko jezero, to se retko kad dešava, ali dešava se eto kad su te velike poplave i ostalo, kad je stvarno eto to ono najbitnija stvar u državi, da bude obustavljen čak i rečni saobraćaj, za kojeg postoji imperativ da ne sme da se zaustavlja. Tada izvire razne građevine, crkve, delovi nekih starih kuća, tornjeva, gde su ljudi živeli, i to stvarno može da bude tako
malo avetinski.
Jeste, avetinski, ali kažem, ti ljudi su se navikli, čuvaju tu uspomenu, recimo pogotovo Tekijanci. Oni su se izmestili iz jednog priobalnog dolinskog dela u brdo, što je njima verovatno, znate, onako u onom genetskom kodu, ljudi koji su živeli dugo pored obale, odjedno se ti nađeš u brdu, u šumi. Vrlo im je bilo verovatno nelogično, nemoguće i teško. Tek je inače vrlo interesantno napravljeno naselje sa tim zvezdastim stepenicama, to stepenište glavno, i onda se zvezdasto kruže, ulice spajaju na delovima kao leptir, eto tako
nova
izgleda.
Tekija,
to je nova tekija, da. Ali ta tekija toliko nosi u sebi istorije, pogotovo neke te novije istorije, kada je tekija u jednom trenutku bila jedna od najrazvijenijih, ekonomski najrazvijenijih mesta na Dunavu, zajedno sa susednom Oršavom. Zbog toga što se posle Drugog svjetskog rata, početkom 50. godina, razvija jedna nova organizacija koja se zvala Đerdapska rečna uprava, i gde se u stvari teki daje sedište, primat i Oršavi, gde će znači srpska i rumunska strana, odnosno jugoslovenska i rumunska strana, voditi zajedno tu organizaciju, svaka zadužena za druge funkcije, i gde će u stvari locovi, odnosno piloti, specijalizovani piloti, ovaj, odnosno kapetani rečni plovidbe, samo za taj deo Đerdapskog rečnog sektora, znači to je sektor od Velikog Gradišta do Kladova, sprovoditi brodove, znači mora svaki brod da primi tog jednog loca i da ga sprovede kroz Đerdapske tesnice.
A kako je ta reč loc nastala? To smo čuli naravno više puta, to je ovde bilo važno zanimanje. Prevodi se kao piloti.
Piloti?
To je ljudi koji navode plovila da idu tamo gde nema podvodnih stena. Oni znaju taj put, ili tako? Oni su prolazili i obuku te vrste.
Da. Postojala je prelepa zgrada koju su napravili Austrougari u Tekiji,
da,
koja izgledala kao jedan prelepi dvorac. I gde je postojala škola za loce.
Ili loc nešto u prevodu znači?
Loc, kad smo pričali sa Nemcima koji su dolazili ovde da prave priloge kao evo vi sad, ovaj, oni jako dobro znaju šta je. Znači kod njih postoji, znači ljudi koji rade kao prevodničari, koji usmeravaju brodove,
znači,
plovidbu i ostalo.
Jezika, reč,
da,
znači to
ali je, da, ali je interesantno da i Rusi koriste tu isto reč,
da,
u istoj formi.
Znači jedan veliki kamion, to je neka dizalica koja sada, ovaj, koji čovjek vozi ovamo da nam zadrnda, ali ovde je dosta živo, vidimo da ulaze, izlaze ljudi, da mi se nalazimo ispred hidrocentrale, zato što nam je to inspirativno ovde da vodimo razgovor, evo mašemo. Potrebne su određene dozvole, pa nismo ulazili unutra, ali ste nam vi rekli da je unutra od tih turbina tolika buka da je i bolje biti ovde.
Da nije dobro za radio emisiju.
Objašnjam slušalcima zašto smo ovde i čemu sad slušamo prolaske ovih automobila. Eto, samo da bismo videli ispred sebe ovu ogromnu građevinu koja zaista impozantna je, i tu zabeležili neke autentični razgovore. A locevi?
Ti locevi su otišli u istoriju kada je izgrađena ova hidroelektrana. Pošto su locevi, znači sa tim svojim, sa tom svojom organizacijom, znači morali da uđu na svaki brod, naplaćivalo se inače u dolarima po gabaritu brodova, i
to njihovo voće.
To što su oni provodili svaki brod, brod je morao svakog od njih da primi. Oni su imali svojih više pilot stanica sa naše i sa rumunske strane, gdje su se smenjivali sa kolegama iz Rumunije, a na obalama Dunava, vidjet ćete tamo, postoji još uvijek jedna balon stanica u Kazanima, pomoću tih balon stanica koje su stvari jedne velike limene lopte, kugle koje su se podizale i spuštale u zavisnosti da li brod treba da prođe ili da propusti drugi iz suprotnog smera. To su znači bili ti neki svojevrsni semafori, signali koje su lovci morali da prate, i oni su po tim rečnim brodarskim kartama samo za taj deo, kažem, đerdapskog plovidbenog sektora sprovodili brodove i jako lepo živeli. Međutim, i oni, a i posade sipske lokomotivske vuče koja je postojala također sa naše strane.
Pričica za sebe.
Da, pričica za sebe. Oni također su prestali da postoje izgradnjom ove hidroelektrane, a uzvodno iznad ove brane što sad upravo gledamo u nju gore, na nivou Đerdapskog jezera, odnosno nekih 15 do 20 metara ispod nivoa Đerdapskog jezera, na delovima tog nasipa sivskog gdje je u stvari bila izgrađena pruga, nalaze se i dan danas dve potopljene trocilindrične lokomotive parne, vrlo retke, neke JDZ JZ30, i raznorazni ti ljubitelji tih starih retkih parnih lokomotiva dolaze ovamo i pokušavaju na sve načine da vide kako može kroz neke projekte ili nešto.
Pa kad su sposavali sve ovo?
Pa nisu, zato što je eto to bilo verovatno preobiman posao.
Da, nije bilo prepoznato kao važno.
A sad samo da u jednoj rečenici objasnimo zašto su ta zanimanja prestala da postoje. Pa prosto podignut je nivo Dunava, ali tako?
Više nema opasnosti.
Tako je, znači izgradnjom ove hidroelektrane, pošto mi kažemo da je multifunkcionalan objekat, normalno osnovna njegova funkcija je proizvodnja električne energije i sa nekih 22% on učestvuje u ukupnoj proizvodnji električne energije u našoj državi. Međutim, pored te njegove osnovne njegove funkcije, znači to je i funkcija obezbeđivanja bezbednog rečnog saobraćaja na ovom delu Dunava. Znači izgradnjom ovih prevodica koje vidite ovdje, koje i dan danas u sistemu sa rumunskim, pošto s naše i rumunske strane to je jedan sistem prevodnica, dan danas predstavljaju jedno od većih u svetu ovakvog tipa, ozbiljan sistem koji znači kroz ovu hidroelektranu sprovodi brodove. Brodovi moraju da pređu stepenik od 30 metara visinske razlike.
Se to vidi?
Nivoa Dunava vidi se kada je zatvorena ova vrata, pa sa gornje strane kada se stane gore na ovaj prelaz, vidi se koliki je nivo sa gornje strane Đerdapskog jezera i vidi se dole nizvodno koliki je nivo Dunava nizvodno ispod hidroelektrane.
To dođe kao neki lift za brodove.
To je lift za brodove, dobro ste i rekli. Znači opet fizika, opet zakon o spojenim sudovima, izjednačavaju se nivoi vode u uzvodnoj i nizvodnoj komori, i kada se to desi oni mogu da pređu kao da je jedna komora.
Koje kuda?
E sad Beti može da pita ono što
E, hvala ti, Miro. Ne, htjela sam kažem, kakva je bila reakcija ljudi ovoga kraja kad je ovo čudo, slobodno možemo da kažemo, i u najpozitivnijem smislu počela se gradnja. Mogu da pretpostavim obim tih radova. To je bilo, klinci bi sad rekli, ludnica.
Preseljeni bili su besni.
Oni su bili tužni i besni, ali svakako su bili svjedoci rađenja nečega što se ne gleda baš svaki dan da se pravi.
A ovo je najveće gradilište u Europi bilo tih godina. To je na desetine hiljada ljudi koje je bilo angažovano.
Gdje su oni bili smješteni?
Oni su bili smješteni, ovo sad što vidite ovamo u Kladovu, recimo ja živim u naselju koje zovu Novo naselje. Ono je bilo kao privremeni smještaj za te radnike, ali to je toliko kvalitetno izgrađeno da mi živimo dan danas u tim stanovima i čini mi se da su mnogo bolji od bilo kakve ove novogradnje.
Otišli radnici i stanovi da, su bili ovdje
da. Tako da su i cijela urbanizacija, uređenje Kladova, sve procvjetalo zahvaljujući ljudima koji su bili angažovani. Onda imali smo tu ovaj kamp, omladinski sportski kamp Karataš, ovdje znači pored same hidroelektrane, radne akcije. Znači to je bilo jedno veliko gradilište, radilo se na sve strane, svaki deo je morao da bude urađen najbolje što može. Znači to je bilo ogledalo tadašnje zemlje koja se razvijala, koja je rasla u jednu ozbiljnu državu. Nažalost, danas kad
turbine,
pričamo...
A te turbine, izvinjam se, su one stigle vodom ili kako su dopremljene?
Vodom. Evo, dan danas sad kad se radi revitalizacija, vrlo interesantno, pošto smo mi ovdje često prisutni iz turističke organizacije opštine Kladovo, jer dovodimo ekskurzije u obilazak hidroelektrane i možemo da gledamo čitav taj proces od početka revitalizacije, evo do danas, kako se radi u tim fazama i kako se sređuje jedan po jedan hidroagregat brodovima iz Rusije. Na Crno more se spuštaju ogromni delovi. Ja ću samo reći, znači to dolazi sve u ogromnim kutijama od drveta, koji su za svaki taj deo samo tipski pravljene. Unutra su, recimo, evo sad ću vam kažem, rotor je prečnika 16 metara i težak je 600 tona. Znači sad zamislite delove statora, zamislite delove turbina, vratila, lopatice koje su po 9 tona teško, sama glava vratila je 9,5 metara u prečniku široka. To dolazi sve velikim brodovima, Crnim morem, uzvodno Dunavom, eto do tog dela tu gde vidite ova metalna vrata, tu su nizvodna prevodnica i tu su srednja vrata koja dele uzvodno od nizvodne prevodnice. Znači brod ne ide gore na Đerdapsko jezero, nego se parkira tu kod mašinske hale, otvaraju se ta velika metalna vrata tu što vidite na mašinskoj hali, a unutra u mašinskoj hali se nalazi jedan od većih sistema dizalica ugrađenih u Evropi, u nekoj takvoj sali takvog tipa, odnosno hali da kažemo, industrijskoj, koje u zavisnosti od težine tereta koji trebaju da ponesu, pošto je svaka dizalica projektovana za određenu težinu tereta, uparuju se po dve, tri dizalice, dolaze, hvataju teret i ubacuju unutra, znači sa unutrašnje strane, unutar same hale se nalaze ogromne dizalice koje se prilaze i...
Industrijsko pozorište, to mora da je kao predstava, bukvalno.
I onda deca, znači dok mi pričamo tamo o radio hidroelektrani, dok te dizalice to podižu, onda deca više nas uopšte ne slušaju, nego gledaju kako se to unosi, kako se to pokreće, jer kao da se cela ta velika hala pomera, kako se pomeraju te dizalice koje u stvari su gore ugrađene po na visini sa gornjeg dela, se pružaju na dole.
Ali može da se pređe brana ovako skroz na rumunsku stranu? Peške.
Peške ne sme.
Ne, pa može, a ne sme.
Peške može, da, a ne sme. Može, znači jedna isto od funkcija ove hidroelektrane je znači što preko te prelivne brane koja je dugačka 1280 metara, ne znam
sad da li... I to je razdaljina između nas i Rumunije u ovom trenutku.
U ovom trenutku, da, znači to je širina ove prelivne brane, znači gore se nalazi i put, znači drumski.
I tim putem
saobraćaj ide, tu je glavni granični prelaz, da. I kad budete želeli da obiđete preko naše susede, tuda ćete morati da pređete.
Tu se ide za Tun Severin.
Tako je.
To je najbliže mesto, tako? Najbliže veće mesto.
Najbliže veće mesto, desno idete za Tun Severin, kad pređete na rumunsku stranu, a levo se odvajate, idete uzvodno i prvo mesto je Oršava.
Ali postoji neki ugovor između nas i Rumuna, je li to 50-50, pošteno podeljeno ili nekad oni mogu malo više ili mi, kako je to urađeno? Baš skroz pošteno.
50-50 je što se tiče korišćenja snage Dunava. Aha, da, ali kad je građena hidroelektrana, na njihovu korist, odnosno našu štetu, je malo pomerena i državna granica i bukvalno taj deo ose simetrije koji prolazi kroz sredinu objekta da bi se pozicioniralo. Moralo je tako.
Baš smo mi morali da popustimo.
Da, uvek ne našu štetu.
A dobro, ali pametnije popušta.
Koliko smo izgubili malo od zemlje? 2-3 kvadratna pojasa metra, kilometra.
Tad je bio prioritet da se to samo počne da se gradi i da se radi.
A naši su bili, ima se, može se.
Tako je bilo vreme, da.
Koliko godina je trajala izgradnja?
64. do 72.
Znači 8 godina.
Tako.
I pušteno pogon tada.
Yes. 72.
I to je bio onaj legendarni susret Tita i Čaušeskova na sredini, je li tako? Jedan s jedne strane ide drugi.
A pre toga, znači na početku radova, Tito i Dež, kad su bili 64. kad su počeli, da. Kad su počeli radovi, to je to bilo stvarno ovde spektakl. Pričaju nam ljudi koji su ovde sad ozbiljni ljudi, ali tad su bili deca, da su oni plakali kad su sačekivali ovde Tita i da je to stvarno bilo nešto što je bilo simbol ovog dela koje je, da kažemo, malo udaljeno od svih glavnih delova.
Zaista spektakularno. Oni su dakle mogli peške, dobro to.
Da.
Što je dopušteno
naravno.
Jupiteru.
Ali možete s biciklama da pređete.
O, svaki Eurovelo.
Da.
Tu je Eurovelo.
Eurovelo 6 ide našom desnom obalom. Znači ovim dunavskim delom je ta u stvari njima, oni to kažu, adrenalinska tura za sve bicikliste koji kreću odozgo od Baltika prema Crnom moru i najviše vole da se voze tom najnebezbednijom rutom, ali kažu
da onih saobraćajnih znakova koji upozoravaju.
Tako da je ovaj, to njima najlepše, taj tu deo, oni ovaj, se oduševe opšte Đerdapskom klisurom i ovim delom. Evo sad vidimo upravo kako prolazi jedan tanker. Da, tanker, i sada su otvorena ona srednja vrata, proći ćemo malo tamo još napred da vidite.
A torbe, Mirjana, torbe.
Neka neće niko, ajde, bez
ljudi. Miro.
Ljudi, brate. Nemoj, ostavi tu, vratit ću se ja. Eto.
A ovde vidite sa desne strane kako i vatrogasci moraju da budu prisutni.
Dobro.
Sa, na ovim topovima, na obalama prevodnice, odnosno komore, da budu prisutni tu u slučaju ako se prevozi neki zapaljiv,
i sad evo,
opasan
ovaj prevoz. Prolazi, vidite.
Jest. On prolazi,
veliki,
ovaj drugi veliki čeka, znači sad tu u prevodnici, pušta ovoga desno.
Koliko traje taj prolazak? To je...
Od 70 do 90 minuta traje čitav proces prevođenja.
E,
pazite, sad je ovo uzvodno prevođenje. Oni su, znači, uzvodno krenuli, znači od Negotina prema ovaj Beogradu.
Dobro.
I sada oni su ušli u nizvodnu prevodnicu koja je, koja je nivo Dunava bio koliki je Dunav ispod hidroelektrane Đerdap 1. Pušteni su bili ovde i onda su ovi brodovi morali da budu, da kažem, na neki način podizani sa nivoom vode koji je rastao u ovoj komori tako što se sa pumpama punila, i višak iz gornje uzvodne komore, evo sad vidite srednje vrata su otvorena, vidite ptičica tamo kako je proletela, i sada vidite i uzvodnu i nizvodnu komoru koje su spojene.
Dobro.
E sad ne smemo tamo blizu da
ali
priđemo.
Ali mogu da stanemo na ovaj zid?
Ne smemo nikako.
A što da malo vidimo? A čekajte, zato što je zapravo meni tek sad ovo kristalno jasno. Dakle, brodovi moraju da prođu kroz branu, zato što tako, kako će da učije, naravno.
Sad je ovdje, znači, podignut nivo vode.
Da.
I izjednačen sa gornjim nivom koliki je nivo u komori na nivo na Đerdapskom jezeru.
I dok prođe brod,
kad se izjednače nivo i uzvodne i izvodne, da?
A šta, neće niko da me vidi, idem samo tamo do zvuka.
Mira.
A?
Ni slučajno.
Ni slučajno?
Ma ni slučajno, nemojte, molim.
Što?
Pa neće posle više ni nas.
Više zabranjen prilaz, jako kažem, ne znam ja da čitam, onda će me voziti.
Ne, mislim, recite.
Stvarno mi izgleda fenomeno, volio bi da vidim vodu.
No prilaz je zabranjen, pa reporteri ovaj zanimljiv prizor prevođenja brodova kroz hidrocentralu gledaju poizdalje.
Dakle, mi vidimo ogromnu zgradu koja je zapravo na reci, i vidimo sada taj prolaz koji je takođe ogroman, otvorena jedna vrata kroz koje polako, vrlo sporo prolazi brod. To je sad sve vrlo tesno za ovaj brod, zato je sve to tako precizno, sporo, polako, jel?
Pa nije baš tesno, ja vam mogu da vam kažem. 34 metra je širina ovih prevodnica, 310 metara je dugačka svaka ova komora. S tim što, znači, kada su brodovi i kapetani ozbiljni i hoće lepo da sarađuju sa prevodničarem gore komandnom tornju, onda se dešava čak i dvosmerno prevođenje. U isto vreme se dešava, recimo, da desna linija idu uzvodno, a leva linija idu nizvodno. Znači, u isto vreme, recimo, dešava se dvosmerno prevođenje. Tako da je i to isto moguće.
Kako to, dakle, funkcioniš?
Da. Ovo je sad samo jednosmerno prevođenje, oni idu sad iz nizvodnog u uzvodni deo. I sad će još malo da prođe, evo tu, kroz taj srednji deo.
I posle toga ta predstava je završena, spušta se zavese, odnosno zatvaraju se vrata.
Tako je, ova nizvodna komora se ispušta, a gore se izniveliše nivo uzvodne komore prema nivou Đerdapskog jezera, i onda se otvaraju vrata na Đerdapskom jezeru i oni nastavljaju uzvodno.
Ko je kuda?
Završavamo priču o ogromnom zdanju koje zuji, pregrađuje reku i pravi struju. Priču o ukročenim silama prirode. Jedna od njih omogućila vam je da slušate radio.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.